Hristos a înviat. Vă spunem bun venit în casa Domnului, în prezența Domnului, la părtășia Bisericii lui Dumnezeu și la părtășia cu Cuvântul lui Dumnezeu. Avem lecția noastră din Efeseni, capitolul 4. Vom citi primele 6 versete. Vă rog să deschideți Efeseni, capitolul 4, și citim de la versetul 1 la versetul 6. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Amin. Amin. Revenim la lecțiile noastre de joia seara și suntem, începând din această seară, în partea a doua a cărții Efeseni, în partea care se ocupă de practică. Prima parte, capitolele 1, 2 și 3, s-au ocupat de partea de doctrină, de partea de învățătură teologică, dacă vreți, adevăruri fundamentale ale credinței, fiind vorba de chemare, fiind vorba de alegere, fiind vorba de mântuire, de răscumpărare, de jertfa Domnului Iisus Hristos și de tot ce ne-a câștigat El prin jertfa Lui, prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin înălțarea Lui la cer. Și acum, Sfântul Apostol Pavel vrea să ne spună, așa cum spune bisericii din Efes, să ne spună și nouă, ce înseamnă asta practic. Ce înseamnă a fi în Hristos? Ce înseamnă, de fapt, a fi ales de Hristos înainte de întemeierea lumii? Ce înseamnă să fi primit chemarea? Ce înseamnă să ai răscumpărarea? Ce înseamnă adevărat mântuirea și, cum spune el în capitolul 2, versetul 10, am fost zidiți în Hristos pentru ce? Ajutați-mă! Pentru ce? Ăsta e un verset care trebuie să-l știm pe de rost. Am fost zidiți în Hristos pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu să vorbim despre ele, da? Nu, să umblăm în ele. Așa. Să umblăm în ele. Și acum este partea practică. Capitolul 4, 5 și 6 se ocupă prin excelență de partea aceasta practică. Ce ne-a învățat teoretic sau doctrinar, teologic, în primele trei capitole, acum se aplică în mod real, în mod practic, în capitolele 4, 5 și 6. La o simplă citire, la o ușoară citire, la o primă citire, veți observa deja că acest scurt pasaj are o temă. Haideți să îl citim din nou și o să vă întreb pe dumneavoastră să-mi spuneți care credeți dumneavoastră că este tema acestui pasaj. Vă uitați în Scriptură și urmăriți cu atenție, eu am să subliniez anumite cuvinte și cu ușurință veți vedea care este tema. Totdeauna tema vine atunci când un adevăr se repetă, se subliniază, se întărește, se dezvoltă. Aceea înseamnă tema centrală, tema principală a pasajului, a capitolului, a textului citit. Iată ce spune Sfântul Pavel. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, este o singură credință, este un singur botez, este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Acum spuneți-mi, vă rog, care credeți noastră că este tema centrală? Care este cuvântul care se repetă? Să faceți totul pentru ca să păstrați unirea Duhului. Și atunci vine și repetă, un singur Domn, o singură credință, o singură nădejde, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl. De fapt, subliniază Sfânta Treime aici, că spune un singur Domn, Iisus Hristos, spune un singur Duh și spune un singur Dumnezeu și Tată. Deci iată Sfânta Treime deja amintită. Dar bine ați spus și bine ați observat, tema acestui scurt pasaj, ușor o putem descoperi și învăța și observa, este unitatea. Așa că aceasta este lecția pentru seara aceasta, lecția practică. Lecția despre unitatea trupului lui Hristos, despre unitatea bisericii, despre unitatea frățească, despre unitatea între noi. De noi este vorba, să știți. Nu e vorba de altcineva decât despre noi. În lumina primelor trei capitole, de fapt și la nivelul doctrinei, foarte mult se subliniază, mai ales în capitolul 2 și în capitolul 3, această unitate a noastră în Hristos. Pentru cei care ați fost marți seara, am amintit un psalm. Marți seara la rugăciune, am amintit psalmul 133. Este de asemenea psalmul care vorbește despre puterea unității. Și spune așa, ce frumos și ce dulce este să fie frații împreună. Să fie împreună, frați. Și psalmistul spune, dacă n-ați știut până acum, aflați că secretul ungerii stă în unitate. Aflați că secretul vieții, secretul binecuvântării, stă în unitate. Și folosește două imagini acolo, psalmistul spune, în primul rând zice, imaginea marelui preot, Aron, marele preot, care în Vechiul Testament prefigurează pe cine? Cine este adevăratul mare preot al nostru? Cine este? Domnul Iisus Hristos, sigur că da. Iată, în Domnul nostru Iisus Hristos se realizează această revărsare de ungere, această unitate. El este capul, iar noi suntem? Suntem trupul. Biserica este trupul. Și în acest mare preot, în această persoană a Domnului Iisus Hristos, biserica poate să-și găsească unitatea. Poate să împlinească această unitate. Și atunci vine ungerea. Prin unitate vine ungerea. Să nu credeți că ungerea vine aplicând formule carismatice sau formule nu știu de care. Nu. Ungerea vine numai acolo unde este unitate. Să nu credeți că binecuvântarea vine printr-un calcul matematic. Îi dau atâta, îmi dă atâta, îi dau a 10-a parte, el îmi dă 20%, facem o socoteală, nu. Binecuvântarea vine dacă este unitate. Dacă este unitate, vine chiar viața. Și vine, spune psalmistul, chiar viața veșnică. Acolo dă Domnul, acolo unde este unitate. Acolo unde frații sunt împreună. Și e și dulce și e și plăcut. Iată că angajează o grămadă de imagini și de simțăminte numai să putem pricepe. Așa că și Apostolul Pavel în pasajul acesta vrea să ne atragă atenția că este foarte, foarte importantă unitatea în planul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, cum ar fi fost serbarea Bisericii Emanuel? Ne pregătim de o serbare mare. Emanuel se pregătește de o mare serbare. După, spuneți noastră, după 25 de ani, așa-i? Ce ani frumoși, ce ani binecuvântați. Și cu toate acestea, când te uiți la istoria celor 25 de ani, o să spuneți așa, a fost frumos, a fost greu, am trecut prin multe, ne-am mutat dintr-un loc în altul, dar ce frumos a fost că am fost împreună, așa-i? Și dacă vă uitați pe diagrama aceasta, o să spuneți, oh, but by the way, something happened la anul 23. Așa-i? Eu cred că Dumnezeu are un plan măreț cu Biserica Emanuel și cu orice biserică, cu orice comunitate a lui Hristos. Și momentul când planul acesta este bine subliniat și bine înțeles, să știți că diavolul cu tot arsenalul lui, cu toată puterea lui, se pune împotrivă și vrea să atace unitatea. Și zice, planul acesta poate fi zădărnicit dacă această comunitate, dacă acest popor poate fi lovit la marea, marea putere și marele secret care vine din unitate. Așa e că încă sufletul nostru se vindecă pentru că la anul 23 din istoria comunității s-a întâmplat ce nu trebuia niciodată să se întâmple. Dar voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu și gândul lui Dumnezeu rămâne același. El vrea ca poporul să fie una. Știți ce s-a rugat Domnul Iisus Hristos în Ghețimani, înainte de a merge la judecată, la procese, înainte de a începe bătaia, înainte de a începe toată tragedia? Știți ce s-a rugat? Ca și cum ar spune, care a fost rugăciunea lui cu limbă de moarte? Știți ce a spus în Ioan 17? Care a fost tema acelei rugăciuni? Unitatea. Așa ca și cum ar fi vrut să spună, să mă țină minte cât vor trăi creștinii ăștia și copiii ăștia lui Dumnezeu, să țină minte că am plecat și am lăsat această rugăciune, testament, și am vrut să le fac conștientă această mare dorință a inimii mele. Tată, cum Tu ești cu mine și cum eu sunt cu Tine una, așa mă rog să fie și ei una. Te rog să-i faci una. Nu te rog să iei din lume, te rog să-i ții în lume, dar să fie una, să fie legat, să fie sfințit, mă rog ca ei să fie una. Așa e, tema este unitatea. Unitatea. Iată ce spune Sfântul Pavel aici. Pentru ca această unitate să se realizeze, trebuie să ținem cont de cel puțin patru principii. Cel puțin patru pași ne arată el aici, în versetul 2, patru pași care sunt foarte importanți pentru menținerea unității. Și zice așa, îi citesc și apoi îi luăm pe fiecare. Zice, vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. De ce toate astea? De ce sunt necesare toate acestea? Pentru că numai așa puteți să căutați și să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Și atunci intră în subiectul unității. Dar spune el, condiții pentru această unitate sunt cel puțin aceste patru. Și anume smerenia, blândețea, răbdarea, îndelungă răbdarea și îngăduința aceasta în dragoste. Haideți să le luăm puțin, să le dezvoltăm, să vedem ce aplicații practice găsim la ele. Nu e așa că e mare nestemată aceasta, mare comoară aceasta numită smerenia, umilința. Poate v-am mai spus, când merg la Atlanta, ginerele nostru, ultimul, din ultima noastră nuntă de familie, Marcus, este din Atlanta. Și merg acolo și vizitând biserica unde se adună familia lui și unde se adună frații, mă duc cu un gând anume, este acolo un bătrânel. Un bătrânel pe care mulți dintre români și-l amintesc. Și-l amintesc pentru că și-l amintesc bine și din California și din zeci de ani de slujire. Fratele Pit Popovici. Și mă duc și când se termină adunarea, mă pun lângă dânsul și zic, ce faci, frate Pit? Cum ești? Mă bucur să te văd. 93 de ani. Bagă mâna în buzunar și zice, ține asta. Îmi dă un CD. Zice, asta e ultima mea predică. Totdeauna îmi dă ceva. Așa, cu simplitatea lui, cu voioșia lui, cu felul lui de a fi. Și zic, mulțumesc. Zic, ce-mi spui? Vreau să-mi spui un cuvânt, vreau să-mi dai un cuvânt. Nu știu dacă el știe că baptiștii ei nu prea știu că se poate și profeții, se poate și vorbi prin Duhul, dar eu așa aștept ca o profeție. Și zic, ce-mi spui? Zic, ce zici? Ce e cel mai greu pentru un păstor? Stă puțin, face o pauză, se uită apoi cum e dumnealui așa micuț, așa ca sora Irina, e exact în spiritul acela din generația aceea. Se uită și zice, umilința, umilința. Cel mai important lucru pentru un păstor, pentru un slujitor, e umilința. Pentru că ce se întâmplă la umilință? Se întâmplă că la umilință nu te mai crezi așa special. Noi tot vorbim și în America se pune foarte mult accent cât de special suntem, suntem diferiți, suntem unici. Dar dintr-o dată ni se urcă la cap și ni se pare că suntem prea speciali. Și că noi suntem în centrul atenției sau în centrul universului. Ei, umilința te ajută să înțelegi că fratele tău s-ar putea să fie chiar mai special decât tine. Și să te gândești, cum spune Domnul Iisus cărturarului, zice cărturarul, îmi spui și mie care e cea mai mare poruncă? La care Domnul Iisus ia două și din două face una. Și când dă soluția, spune, nu este alta mai mare decât, când spune mai mare e singular și când e interesant. Și zice, nu este alta mai mare decât acestea, plural. Pentru că le ia și pe verticala și pe orizontala și face una din ele. Ca și cum ar spune, nu merge una fără alta. Nu merge să crezi că numai să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu toată viața ta. Dar să iubești și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta face umilința. Se gândește la voia lui Dumnezeu, mai presus de orice, și se gândește la aproapele. Se gândește la fratele, se gândește la cel de lângă tine. Se gândește la soț, soțul se gândește la soție. Soția se gândește la soț. Părinții se gândesc la copii, copiii se gândesc la părinți. La bunici, la vecini, la prieteni, la vrășmași chiar. Asta face umilința. Te face să te smerești și să-L vezi mare pe Dumnezeu și să te uiți la nevoia și la viața celui din jurul tău și să te uiți cu multă considerație, cu multă, multă apreciere. Tocmai în vizita care am făcut-o în India, eram cu unul dintre frații păstori, am fost patru, cu încă un frate din Dallas și doi păstori din România. Și discutam noi între noi acolo și unul dintre frați spune, zice, a venit la mine un frate și a spus, frate, zice, să știi că eu sunt foarte smerit. Și ăsta, zice, m-am uitat la el și zice, am blocat așa când vine cineva și spune, zice, știi că eu sunt foarte smerit. Smerenia e o virtute care în momentul când crezi că o ai, nu mai ai. Când, în momentul când pretinzi că o ai, ai pierdut-o. Și ăsta vine și spune, ce să știi că eu sunt foarte smerit. Și zice, fratele, m-am uitat la el și am zis, da, se poate că așa este, că în definitiv, zice, tu nici nu ai așa multe lucruri cu care să te lauzi, să te mândrești. Pentru tine e ușor să fii smerit, că tu n-ai cu ce să te, cu ce să te lauzi. Zice, așa s-a supărat pe mine. Cum adică, cum? Tu așa crezi despre mine? Păi cum? Ai spus că ești smerit. Iată cât a ținut smerenia ta, cât a durat smerenia ta, cât de lungă și de tainică a fost smerenia ta. Apoi, Apostolul Pavel spune, blândețea, gentleness, e foarte, foarte important să luăm modelul Domnului Iisus care spune în Matei 11, învățați de la mine că eu sunt și le pune pe amândouă, blând și smerit cu inima. Învățați de la mine, blând și smerit cu inima. Știți ce spune despre Moise? Că era cel mai blând. Adică nu se enerva. Credeți că blând înseamnă să fie așa bleg, să fie moale, să fie un fel de soft, very soft, you know. Ce blând e fratele. Yeah. La Phoenix era un frate din ăsta foarte blând și la alegere a luat cele mai multe voturi. Că n-avea treabă cu nimeni și nici el n-avea treabă cu, nici alții n-aveau treabă cu el și nici el n-avea treabă cu nimeni. Și au zis, ce blând este. Ei, când îl pui pe om la muncă și la trudă și la smerenie și la blândețe, să vezi ce iese de acolo. Pentru că natura noastră veche nu vrea nici să se smerească, nu vrea nici să se să învețe de la Domnul blândețea. Când spune despre Moise că era blând, adică spune că e o virtute care îți dă puterea să ții firea, să ții omul vechi sub control. Asta înseamnă blândețea. În termenii Scripturii, în termenii Bibliei. Nu înseamnă să fii așa, fără cuvinte și always smiling, always soft, always ca și un fel de nepăsător, sau cum să zicem. Spune în Filipeni, capitolul 2, Fiul lui Dumnezeu n-a privit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Ce a făcut? S-a smerit și s-a făcut, a luat chip de om și s-a făcut rob. Și s-a făcut rob ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. A îndura, a ține sub control. Dacă vreți să luăm așa pe Moise, ca exemplu de blândețe, cum spun americanii, he was the first to break the Ten Commandments. Nu? Că le-a luat și le-a spart de capul lor. He broke them. Că le-a fărâmat în fața lor. Dar era deja gelozia sfințeniei lui Dumnezeu. Blândețe înseamnă să ții sub control toate ieșirile și toate tendințele naturii păcătoase a omului vechi, care vrea să își țeară drepturile, care vrea să demonstreze, care vrea să te ia de urechi, care vrea să zică, stai puțin să-ți explic eu cum stau lucrurile. Și când simți că firea asta vrea să prove how special you are, how good you are, how beautiful you are, how righteous you are, cât ești de drept, cât ești de corect, cât ești de în regulă, atunci se duce și smerenia, se duce și blândețea. Nu numai smerenia, nu numai blândețea, ce spune Sfântul Pavel, răbdarea. Să aveți chiar îndelungă răbdare unii cu alții. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Ce se întâmplă că suntem așa de deficitari la răbdare? Ce se întâmplă că Nu prea practicăm, nu prea înțelegem răbdarea. Am să vă spun doar o foarte scurtă și frumoasă parabolă, o ilustrație. Un frate se ruga foarte mult și spunea: Doamne, n-am răbdare, sunt iute din fire, îmi pare rău după aceea, dă-mi răbdare. A venit un prieten la el, l-a găsit rugându-se și i-a împărtășit: uite, mă rog de multă vreme pentru răbdare, chiar ai face bine să mă ajuți. Și ăsta a zis: hai să ne rugăm. S-a pus să se roage și celălalt a zis: Doamne, dă-i încercări. Și ăsta a zis: stai, domnule, stai, oprește, ce faci? A zis: da, da, așa mă rog ca Domnul să-ți dea răbdare. Așa face Dumnezeu ca să ne dea răbdare. Presară pe drumul vieții noastre experiențe, dar experiențe care ne zdrobesc firea, ne zdrobesc mândria, ne zdrobesc pretențiile, ne fac să fim blânzi, după cum îi place lui Dumnezeu să fim blânzi, și mai ales ne fac să avem răbdare. Ne dau această virtute mare de tot, care este răbdarea. Sigur că este această umblare în harul lui Dumnezeu. Și numai așa poți să rabzi totul. Prin puterea ta nu poți. Nu poți. Nu merge cu scrâșnitul din dinți, nu merge cu te gândești în altă parte, nu merge cu să văd dacă mă pot abține, nu. Just think that you have to walk in grace. Trebuie să umbli în harul lui Dumnezeu. Adică, ce face harul acesta lui Dumnezeu? Cum spune fratele John Putz, zice, tot vorbești de har, dar nu-l explici. Mai spune, mai explică ce înseamnă când tu zici har. Tot timpul zici har. Și bine spune Dumnezeu, bine zice. Că har, prea ne jucăm cu acest cuvânt har. Știți ce înseamnă har? Înseamnă că primești de la Dumnezeu ce nu meriți. Și că nu primești de la Dumnezeu ce meriți. Înseamnă că peste slăbiciunile și neputințele tale, Dumnezeu alege să arunce o pătură, dacă vreți, să acopere. Harul Lui poate să acopere. Numai că o parte a harului cu care nu suntem familiari, harul are foarte mare putere. Știți câtă putere are harul? Nu se lasă de noi până nu ne transformă. Harul transformă. Adevăratul har al lui Dumnezeu ne dă această putere să trăim o viață sfântă. Știți ce spune Petru? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și ce? Spuneți. Nu. Cum spune? Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ceea ce privește viața și evlavia. Adică, vreți să trăiți o viață sfântă? Dumnezeu a zis, vă pun la dispoziție tot. Vă pun la dispoziție jertfa lui Hristos, vă pun la dispoziție Scriptura, vă pun la dispoziție Duhul Sfânt, vă pun la dispoziție biserica, vă pun la dispoziție pe frați, vă pun la dispoziție oameni care umblă cu Dumnezeu, totul vă pun la dispoziție, dar voi când intrați în școala asta, atunci să știți că trebuie să vă dați și voi toate silințele. Deci nu zici, Doamne, dă-mi har, că dimineața când mă scol, o să fiu așa de blând, o să fiu așa de smerit, o să fiu așa de răbdător, o să fiu așa de iubitor, o să fiu schimbat dintr-o dată. Nu. Dintr-o dată o să vezi că tu te rogi pentru răbdare și Dumnezeu zice, ia să spun eu pe unul din ăsta din biserică, iubitul meu frate, care mă irită, mă deranjează. Zic, Doamne, mă duc pe rândul ăla. După aia stau pe bancă și zice Duhul Sfânt, crezi că ești ok, că ai schimbat rândul? Nu ești ok. Și zici, oh, dar mă găsești în parking. No. Problema e la tine, nu e la fratele sau la sora. But you need grace. Avem nevoie de grace, avem nevoie de har. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu și avem nevoie să ne uităm la El cum se uită Dumnezeu. Numai când îl pune Dumnezeu în cale, pe câte unul din ăsta la serviciu, la școală și chiar la biserică, da? Și zice, nu numai să rabzi, ba mai mult, să și iubești. Dar trebuie toate patru astea să știți că lucrează împreună. Ele nu merg așa disecate și puse în cutiuțe, în compartimente, nu. Și smerenia, și blândețea, și răbdarea, și îngăduința cu dragoste, toate lucrează împreună. Și Dumnezeu ne pune în situații că aduce o împrejurare, aduce o persoană, aduce pe cineva, poate chiar în familie, sau poate chiar în biserică, care zice, ah, please, I know, I smell trouble, I just help me, Lord, not to say anything. Yeah? No, you can't. Just let the grace flow. Nu merge cu ambiția, nu merge cu forțarea ta, nu merge cu, oh, vreau să iau un verset din Psalm care zice, am stat mut în tăcere câte vreme era cel rău. Nu, nu, el nu-i rău, el e fratele tău, dar el e la un nivel de maturitate atâta cât îi. Și tu zici, iară vine cu problema lui, iară mă irită, iară mă deranjează, iară mă supără. Și zici, de ce, Doamne? De ce? Pentru că răbdarea în încercare se face, cum? Desăvârșită. Te desăvârșește, te șlefuiește, te prelucrează, te transformă. Asta face harul lui Dumnezeu, transformă. Și apoi, spune Pavel, zice, îngăduiți-vă în dragoste. It's a tolerance in love. E o toleranță în dragostea lui Dumnezeu. Cum spuneam, este că arunci o manta peste slăbiciunile altora. Nu le scoți în evidență, nu le amintești mereu. Dar faci toate astea pentru ca să menții unitatea în trupul lui Hristos, în biserică. Am să vă dau o ilustrație simplă și ușoară. Noi ar trebui să fim ca un filtru din acela de apă, da? La frigiderul dumneavoastră, la chiuveta dumneavoastră, aveți un filtru de apă. Dar de multe ori noi suntem ca buretele. Ce face buretele? Absoarbe. Și absoarbe tot. Așa-i? Absoarbe și ce-i rău, absoarbe și ce-i bun, absoarbe tot. Nu. Prin Duhul lui Dumnezeu noi ar trebui să funcționăm ca un filtru din acesta. Și să spunem, uite, eu pun la picioarele Domnului, eu duc la crucea lui Hristos, eu duc în rugăciune tot ce este toxic, tot ce este negativ, tot ce este supărător și deranjant. Eu nu sunt un burete care absoarbe tot și m-am încărcat cu toată toxicitatea aceea a relației. Sunt unele relații care sunt foarte toxice. Pretutindeni, în familie, la locul de muncă. Cum să fac asta, Doamne? Cum să fac? Și Domnul spune, nu poți să faci, numai cu smerenie, numai cu blândețe, numai cu îngăduință, numai cu răbdare și mai ales cu dragoste. Cu dragostea lui Dumnezeu poți să faci asta. Și nu poți să faci tu de la tine, trebuie să spui mereu, Doamne, dă-mi har, dă-mi har, intervino tu, cu alte cuvinte asta spui, Doamne, te rog frumos, controlează tu situația aceasta. Eu nu pot, nu pot, e mult prea încărcată negativ, nu pot să o rezolv, fă ceva, Doamne. Și atunci nu mai trebuie să pleci, nu mai trebuie să te superi, nu mai trebuie să te doară capul, nu mai trebuie să zici, oh my God, mă duc pe rândul celălalt, să nu vină la mine în parcare, mă rog, Doamne, să nu vină iară, că iară vine și îmi spune ceva, iară vine și îmi spune și îmi strică toată ziua. No. Just walk in grace. It's not you. Nu este că tu faci asta, ci Dumnezeu prin tine face asta. Și știi de ce? Ca să menții unitatea. Pentru că altfel ne supărăm, ne jignim, ne rănim, ne irităm unii pe alții, ne judecăm greșit, nu înțelegem, dar ce a vrut să spună, dar de ce n-a spus, dar oare unde a mers cu vorba aceea? Nu. Spune Pavel, faceți tot posibilul să mențineți unitatea în trupul lui Hristos. Faceți absolut tot ce ține de lupta cu noi înșine. Acolo este. Ca să păziți, ca să păstrați unitatea Eclesiei, unitatea Bisericii. Prin legătura? Legătura păcii, spune el. Legătura păcii. Știți că la ordinare, când se face ordinarea, în multe situații ale ordinării, se spune slujitorului, el spune ca un fel de jurământ, că va face absolut totul ca să mențină pacea, să mențină unitatea și să mențină puritatea bisericii. Aici vreau să, în încheiere, să mai zăbovim puțin. Să știți că n-am ceas, frate Nelu, să-mi spui, te rog, sau așa, că acum așa nu te mai vede nimeni, numai să faci așa. Și dacă mai am câteva minute. Deci să mențină pacea, să mențină unitatea și să mențină puritatea. Să vedeți în capitolul 5 când ajungem, cum spune că Domnul Iisus Hristos face tot posibilul ca să înfățișeze această biserică, această mireasă. Cum? Fără pată, fără zbârcitură, fără nimic care ar putea să o murdărească, care ar putea să o întineze, care ar putea să o deranjeze. Deci noi trebuie să menținem pacea bisericii, să menținem unitatea bisericii, dar să menținem și puritatea bisericii. Cu alte cuvinte, nu putem să facem, spunem noi, oamenii spun, nu noi, asta e în sistemul lumii, zice, trebuie să faci un compromis de dragul păcii. Da? Faci un compromis. Biblia noastră nu spune așa ceva. Iisus spune, n-am făcut niciun compromis, mi-am pus trupul meu și în trupul meu am făcut ce? Pace. Am făcut pace. N-am mers cu compromisuri. Am știut că costă atâta și am plătit atâta. O, trebuie să facem un mic compromis de dragul unității. Cumva, zice, trebuie să îi împăcăm pe toți. Și românul spune în vorba lui românească cum? Își imaginează el o capră și o varză. Ca și cum Biblia nu-i destul de mare să ne învețe mai mult ce este dincolo de capră și ce este dincolo de varză. Nu. Prin Duhul Sfânt și prin virtuțile Duhului Sfânt și prin caracterul care îl formează în noi Duhul Sfânt, caracterul lui Hristos, putem să fim și smeriți, putem să fim și blânzi, putem să fim și răbdători, putem să fim și iubitori, să tolerăm iubind, dar nu tolerăm păcatul, nu facem compromis cu păcatul și nu facem de dragul păcii niciun compromis și de dragul unității niciun compromis, pentru că trebuie să păstrăm și pacea bisericii, și unitatea bisericii, și puritatea bisericii. Și aici am să vin cu trei exemple. Acum e și frumos, dar e și scurt timpul. Pentru că, să știți, doctrina creează tensiuni și creează conflicte. Atunci când vorbim de doctrină, ce crezi tu? Eu cred așa, noi, în partea noastră de țară, noi credem altfel. Da, eu cred așa. Poți să crezi tu așa, la noi, în denominația noastră sau în comunitatea noastră, noi credem așa. Și ai terminat cu unitatea, ai terminat cu pacea, ai terminat cu discuția. Pentru că cum faci ca să menții și pacea, să menții și unitatea, dar să menții și puritatea bisericii? Puritatea de credință, puritatea de viață, de practică, de trăire. Cum faci? Ce trebuie știut? Ce trebuie înțeles? Și cum trebuie înțeles acest principiu? E un principiu foarte frumos care se găsește la mari oameni al lui Dumnezeu și am să vi-l spun chiar de pe vremea lui Augustin din secolul 4, iară vi-l spun pe Augustin, o să spuneți, ăsta are o obsesie cu Augustin. Îl ziceți, noastră, cum credeți, cum vă pică bine, e ok. În secolul 4 el vine și zice așa, in necessarias unitas, in non necessarias libertas, in omnibus caritas. Știți ce înseamnă? Nu vă cer să învățați în latină, măcar că limba noastră are origini latine. Zice, în lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. În toate lucrurile, dragoste. Foarte frumos acest dicton, această maximă. În lucrurile esențiale, unitate. Spune Pavel să aveți în voi gândul lui Hristos. Filipeni 3, cu 15. Gândul acesta să fie în voi. Gândul acesta să-l aveți în voi. Să lăsați totul la o parte, să alergați la țintă, să călcați pe urmele mele, spune el acolo. Zice, luați pilda mea, luați exemplul meu. E fantastic să pot spune așa ceva, nu? Pavel și oameni care sunt foarte aproape cu Domnul, pot să spun asta. Dar zice, pentru că în ce gândim la fel, în ce credem la fel, ce facem? Să umblăm la fel. În restul, Domnul să ne lumineze, Domnul să aibă milă de noi, Domnul să ne dea lumină, ca să putem să umblăm la fel. E foarte important. Deci să știți că există probleme de doctrină, probleme de crez, care nu pot să facă compromis de dragul păcii sau compromis de dragul unității. Trebuie menținută puritatea. Și acum am trei exemple și vi le spun rapid, cel puțin încerc să vi le spun rapid. Primul din istorie, istoria bisericii. Primul exemplu este din secolul 4. Se numește controversa ariană. Ce se întâmplă? Ăsta era un prezbiter arie în secolul 4, pe la începutul anilor 300, și a venit cu ideea că Iisus Hristos nu este de origine divină. E născut din femeie ca oricare altă făptură, ca oricare altă persoană, și el a răspândit printre frați, prin biserică, la vremea aceea, această erezie, erezia ariană, arianismul ăsta. Și a zis, Iisus Hristos nu e de origine divină. E un profet, e, și învățătura asta mai continuă și astăzi, chiar dacă nu se numește arianism, se numește acum islamism și altceva, și altceva, și altceva. Și atunci Constantin, împăratul, a zis, nu se mai poate, trebuie neapărat să rezolvăm problema, și i-a adunat pe toți episcopii. Trebuiau să vină cam 1800, n-au venit atâția. N-au venit. El a gândit că vin din partea de est a Imperiului, vin vreo 1000 și din vest o să vină vreo 800, dar n-au venit. Spune părintele bisericii Eusebiu de Cezarea, zice, eu am numărat 220, dar mai multe surse spun că au fost undeva la 318. Și acolo s-au tot dezbătut ei și au tot discutat. Cum să accepți așa ceva? Cum să faci așa ceva, să spui că Iisus Hristos nu e de origine divină? Nu e de la Duhul Sfânt întrupat? Cum să faci asta? Și până la urmă, 316 episcopi au fost de acord și au semnat un document cum că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Au respins doi episcopi din Egipt, dacă nu greșesc, au fost de acord cu arie și pur și simplu i-au excomunicat și i-au trimis în exil, în Ilirium i-au trimis, undeva cam unde e astăzi Iugoslavia, cam așa. S-a întâmplat, ăsta e Marele Consiliu de la Nicea. Atunci s-a formulat și mărturisirea de credință, mărturisirea apostolică, cum o numesc ei în istorie. Vedeți? N-au acceptat niciun compromis. N-au zis, de dragul unității, hai să facem ceva. Ei, dar s-a întâmplat altceva. Tot pe problemă de doctrină. La 1054, din Roma, un cardinal vine la Constantinopol și îi spune lui Celarius, așa îl chema pe patriarhul de acolo, zice, să știi că episcopul de la Roma, Papa Leon, de fapt, așa îl chema, îi spune, ăsta era un cardinal, se numește Humbert, zice, să știi că nu te recunoaște. Ăsta zice, nicio problemă dacă nu mă recunoaște, că îl excomunic. Și s-au excomunicat unul pe altul. A zis, Papa Leon nu te recunoaște, vrea să fie el primatul bisericii, să fie el number one. Problema lor era o problemă foarte serioasă. Dar zice, păi până la urmă nu e așa serioasă, așa masivă, așa gravă, dar era foarte gravă. Știți ce ziceau? Ăștia din vest, din partea occidentală, de la Roma, și acum noi suntem în partea asta a Occidentului, ăștia spuneau așa, zice, Duhul Sfânt vine de la Tatăl și de la Fiul. Filioque, așa se numește în limba latină. Deci în textul lor de mărturisire, ei au zis, Duhul Sfânt procede de la Tatăl și de la Fiul. Ăștia au zis, mă, ia uită-te în documentul de la Nicea. Uită-te să vezi dacă acolo, când au scris ei mărturisirea, acolo nu scrie, numai că de la Tatăl. Și a mai fost o problemă cu cina Domnului, că unii spuneau se poate face cina Domnului și cu pâine dospită, alții spuneau și cu se poate numai cu azimă. A fost trei motive cel puțin serioase. Cu cina, cu Duhul Sfânt de unde vine și cine-i șeful bisericii, cine-i mai mare. Și cardinalul Humbert, când s-a dus înapoi la Roma, l-a excomunicat pe Celarius. Celarius, când a auzit, a zis, nu-i nimic, că te dau afară și eu, te excomunic și eu. Știți ce făceau? Aveau niște bastoane, întorceau bastonul și dădeau cu bastonul. Era o întreagă ceremonie. Și spuneau, anatema, despărțit de Hristos, și bastonul cădea jos. Și atunci era out of the church. Era dat afară, excomunicat din biserică. Și așa s-au excomunicat unii pe alții și așa s-a rupt biserica. Marea schismă, așa se numește. Marea schismă. O să ziceți, da, vedeți, ăștia sunt ortodoxi și ăștia sunt catolici, da? Așa să ziceți dumneavoastră, da? Ei, o să vă spun ceva și de pe vremea reformei. Că noi ne batem cu cărmida în piept cu reforma, da? Noi suntem mari cu reforma. Și un prinț din Germania, îl chema Philip of Hesse, deci din Hesse, localitatea sau zona în care el era prinț și guvernator, avea și aspirații să ajungă împărat, să ajungă rege în Germania. Și ce a zis el? Vreau să pun împreună pe reformați și ăștia o să mă ajute pe mine să-i batem pe catolici. Tot a fost cu substrat politic. Și ce a făcut? A zis, cum să fac eu pentru că Luther nu se înțelege cu Zwingli? Zwingli erau numai 6 săptămâni între ei, ca diferență de vârstă, ca să înțelegeți. Și amândoi erau mari reformatori. Luther era în Germania și Ulrich Zwingli era în Elveția. Și a zis, eu sponsorizez o întâlnire frumoasă la mine la palat, îi chem aici, în Hesse, și 4 zile, octombrie 1529, din 1 octombrie până în 4, au discutat. Știți pe ce nu s-au putut înțelege? Pe cina Domnului. Pe cina Domnului nu s-au putut înțelege. Reformatorii, noi nu vorbim acum de catolici, de ortodoxi, și nici de ăia vechi din secolul 4. Nu, vorbim de reformă. Din care, despre noi, neoprotestanții, se spune că suntem copiii reformei. Da? Și nu s-au putut înțelege. Pentru că Luther s-a rupt de catolici pe ideea asta. Catolicii, cum spun și ortodoxii de fapt, cred în transubstanțiere. Adică, la cina Domnului, pâinea și vinul se transformă. Pur și simplu, când tu bagi în gură, nu mai bagi pâine și vin, că bagi trupul și sângele Domnului. Luther a zis, nu putem spune asta, pentru că nici nu se întâmplă și nu e nimic magic și misterios în felul ăsta, dar o să spunem că e acolo, dar e acolo ascuns. Și spunea el a venit cu o altă formulare și a zis consubstanțiere, adică e acolo înăuntru și de desubt. Dar nu e transubstanțierea catolică. Ăștia din Elveția au zis, și tu, Luther, le exagerezi, nu merge nici așa. E non-substanțiere, e luat prin credință, sunt numai simboluri. Și nu s-au putut înțelege pe asta. 4 zile au discutat, Filip spera că face unitate între ei, Zwingli s-a ridicat după 4 zile și a zis, frate Luther, avem noi diferența asta, dar hai să dăm mâna, că sunt prea multe lucruri care le avem în comun. Nu ne înțelegem la asta? Luther a zis, never. N-a zis el așa, că a zis în germană. A zis, never. A zis, noi nu suntem conduși de același duh. We are not, asta e o expresie celebră la Luther. Așa s-a despărțit el de Zwingli. A zis, we are not of the same spirit. Și s-a întors, n-a dat mâna cu el și a plecat. Da? Deci, vedeți, nu ne putem juca cu Scriptura și cu adevărurile Scripturii și menținem pacea, menținem unitatea, dar menținem și puritatea bisericii, puritatea de credință. Sigur că nu ne certăm și nu ne despărțim pe culoarea carpetului. Sau cum a fost undeva într-un oraș aici, că biserica penticostală s-a despărțit din cauza unui aspirator. Tare v-aș ruga să nu râdeți, că e de plâns, nu e de râs. Dar e mai grav, că nu e... Să știți că nu e baz, nu e nici măcar o parabolă, e adevărat. V-aș spune statul, dar după aia o să stați toată noaptea să vă gândiți oare la ce oraș s-a referit din statul ăla. Dar la curioșii foarte tare o să le spun în private. Deci ce s-a întâmplat? La femeia de servici, la familia care făcea curat în biserică, au cumpărat un aspirator și pe aspiratorul era roșu și pe aspirator scria Dirt Devil sau Dirty Devil. Da? Ați văzut aspiratorul ăla roșu? E un brand, o firmă, nu? Dirty Devil. Și o grupare, mai în felul ei, a zis, ați băgat pe diavolul în biserică. L-ați băgat pe diavolul în biserică. Și ăștia au zis, nu frate, e numai un aspirator. Nu că l-ați băgat, nu l-am băgat, e un aspirator. E diavolul un aspirator. Și n-au vrut să renunțe la aspirator și n-au vrut nici ei să renunțe la ideea lor și pe ideea asta s-au separat. S-au rupt. Da? S-au rupt. Undeva pe Valea Someșului, Adi vă poate povesti, sau, mă rog, nu Adi, vă spun eu, s-au despărțit din cauza instrumentelor. Într-o biserică se cântă cu instrumente, într-una nu se cântă. Deci înțelegeți ce vreau să spun? Trebuie să menținem pacea, trebuie să menținem unitatea, trebuie să menținem puritatea de credință. Dar în lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. Și în toate lucrurile, dragoste. În toate lucrurile, dragoste. Să știți că asta se aplică la orice. Și la familie. În București, când eram la școală, fratele Trandafir m-a dus odată să facem consiliere într-o familie, m-a luat cu dânsul și știți ce problemă era acolo? Familia aceea a sfârșit în divorț. Știți de ce? Pentru că băiatul s-a căsătorit cu o fată care nu avea tată, avea numai mamă. Deci sora era văduvă și când mergea la el la apartament, pe ușă era scris numele lui sora. Ei, băiatul când s-a căsătorit a luat jos aia și a pus numele lui. A zis, e familia asta acum. Atâta i-a trebuit. De la gestul ăla, de la neînțelegerea asta, ce nume să pui pe ușă, familia aia s-a despărțit. Că s-a supărat și el, s-a supărat și maică sa, că ce nume este pe ușă. Și de la asta s-au despărțit. Deci, de la ce? Pe ce discutăm? Pe ce nu ne putem înțelege? Eu cred că avem prea multe lucruri în comun, prea multe lucruri frumoase, prea multe lucruri temeinice, prea multe lucruri de valoare și ar trebui să ne putem înțelege foarte bine și frumos. Și să menținem pacea, să menținem unitatea, să menținem puritatea credinței. Dar nu să ne despărțim, nu suntem copii acum, nu? Să ne despărțim pe culoarea carpetului, pe bărbații trebuie să stea într-o parte, femeile trebuie să stea în altă parte, nodul la batic trebuie să fie de 3 ori, că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, alții spun nu, e numai o dată, sau alții spun e numai cordeluță, sau nu e nici cum. Nu. Pe lucrurile esențiale, unitate. Pe lucrurile biblice, esențiale, unitate. Pe lucrurile neesențiale, libertate. Dar pe toate lucrurile, dragoste. Ne ridicăm la rugăciune.